Крыху цікавая рэч сёння атрымалася. Па ідэі ва ўсіх касцёлах чытаюцца пасланні біскупаў і казанняў не гаворацца па ідэі. Ну і я сёння таксама нічога асабліва казання не казаў у парафіях, але як ніколі, хіба што за паўтары гады, аж некалькі чалавек мне напісалі, што чакаюць казання. Ось, а я як на тое, канешне, іх не казаў, таму рашыў пару думкамі падзяліцца просто паводле сённяшняга чытання, хаця бы для тых, хто там прасіў і чакае. Вядомая нам гісторыя з Евангеля, дзе Хрыстос сустракаецца з так званым, так традыцыя яго называе, багатым хлопцам, каторы прыходзіць, падае да ног Хрыста, такая вельмі красачная гісторыя, такая вымоўная ў нейкім сэнсе, да, такі праведнік падае да ног Хрыста, кажа: «Господі, што мне рабіць, каб увайсці ў Царства Божае? Выконвай запаведзі». Ён кажа, што ўсё ад дзяцінства выконвае, ну і далей там ведаем, павінны ведаць. Што мяне ў гэтай гісторыі гэтым разам кранула найбольш, хіба што гэта самы пачатак размовы Хрыста з гэтым чалавечкам. Гэта мужчына, кажа яму настаўнік добры, і Хрыстос нечакана кажа: «Чаму называеш мяне добрым? Толькі Бог ёсць добры». Ну, я не бяруся унікаць там, чаму, адкуль бярэцца гэты дыялог, чаму Хрыстос так сказаў, чаму паправіў гэтага чалавека. Тут некалькі версіяў можа быць. Але мяне больш уразіло ўвогуле разважанне на тэму вось гэтай фразы, да, «Толькі Бог ёсць добры». Цікава, што якраз такі чамусьці мне даводзіцца часта ці чуць, ці ў нейкім сэнсе нават бараніць Бога, да, вот чуць ад людзей, чаму Бог несправядлівы, чаму Бог недобры. Я, шчыра кажучы, нават трошку са страхам падыходжу да гэтай тэмы, і са страхам, каб мне такія думкі не закраліся, калі я гляжу на тое, што адбываецца. Да, вот, і хочацца сказаць: «І дзе той Бог? І чаму ён, а ён ж можаць усё рашыць, чаму не рашыў? Ён ж можаць адным момантам, у трасы ўсё, чаму не?» Ну, і ён добры, да, вот, і, ну, і людзі задаюць лагічнае пытанне, да. І ў мяне, шчыра кажучы, заўсёды вот такі вот у нейкім сэнсе страх, што каб мне самому не стаць так думаць, да, бо я разумею, што это спосаб мышлення ў пустое, да, это смяротны спосаб мышлення, прабаваць абвінавачваць Бога, што ён нядобры, а нам вот як все адно, як наша логіка людская падсказвае, што так ёсць. І вось на гэта я хачу звярнуць увагу, да, што такі парадокс евангельскі, што Хрыстос кажа, што толькі Бог добры, толькі ён ёсць добры, а мы якраз такі, вот як чалавецтва, вельмі часта хочам сказаць, да, што нешта мы здольныя на дабро, а ён не добры. Бо ён усямоцны, а не вырашае, так як бы нам хацелася, да. І вот этот парадокс, да, Хрыстос кажа, толькі Бог ёсць добры, а вельмі часта людзям хочацца якраз такі Бога за гэта і абвінаваціць, што ніякі Бог не добры. Ну, і разважаючы над гэтай тэмай, над гэтым парадоксам, я ўвогуле здзівіўся, што чамусьці мне часта нават даводзілася ў нейкім сэнсе, калі можна так сказаць, быць адвакатам Бога. Калі людзі абвінавачваюць яго і нейкія факты паказваюць, і тлумачаць, да я і сам бачу гэтыя факты, а ты ўсё адно стаіш, вот, і логіка адно табе гаворыць, а табе ўсё адно хочацца яго бараніць. Все одно хочется вот оправдывать его и казать: «Люди, чтоб не было, чтоб вы не бачили, чтоб вы не думали, да, все одно и он добрый, да, чтоб с нами не деялось, да, ляжем мы там пластами, трупами, не ведаю, все одно и он добрый». Вот. И, ну, это не так просто, хиба что, да, стоять и быть адвокатом Бога, и разумеешь, насколько это так дивно гучить, насколько это дивно выглядая, і самога сябе ў гэтым пераконваць, што толькі ён добры, і людзей у гэтым пераконваць. Ну, але Тема, звісно, серйозна, да, тема важлива про добриню Бога. І думаю, так само вголі, наскільки недоречне гэта питання на самой справі про добриню Бога. Да. Ми чекаємо від Бога ніяких цудов, да, що от Йон раз і вирішить. Да. І тепер глядіть, як чоловіцтво, ми у більшості все-таки, я не кажу за, так, за одиночного чоловіка, да, одиночного віруючого, але як громадство, як супольність, як чоловіча цивілізація, ми у більшості, до його, звісно, пасивні, до Бога. До Бога, який створив гэты світ, і кому є що сказати нам. І як треба уладкувати життя, і як повинні ми жити, і так далі. Да. От, і ми в цьому плані пасивні. Ми його ігноримо, коли можна так сказати, мовою сучасною. Ми ведаємо, як повинно бути, да. І, ну, само собою, там, деякі речі робимо, да. Поради Божої не шукаємо, да. У більшості ігноримо, чи віруючі, чи не віруючі. Віруючі так само ігнорять. Ксяндзи, будьмо щирі, ігнорять Бога, тому що ведають, як лепій. І не збираються там ніякі питання задавати Богу. Віруючі ігнорять його. А коли приходить момент випробування, ми задаємо собі питання, да? Чому він не добрий? Чому діється так і так? Хоча до цього моменту більш чи менш, як правило, ми його ігноримо. Чому ще, коли на цю тему розважаю, мені щось аж крутиться. Це знакомита фраза з фільму «Крестний отець». Коли там, ну, приходить чоловік, да, це боса мафії, шефа, да, і відома ця фраза гучить, що «Да, ти до мене приходиш, але ти приходиш до мене без поваги». І в ніякому сенсі от хочеться сказати, да, що ми, може, і приходимо до його, да, і молимося, і об нечим просимо, там, да, і нещо там робимо перед ним, але приходимо без поваги, без страху Божого. Ми не сприймаємо, як правило, його як створцу, який має відкази на наші питання, який ведає, як усе повинно функціонувати. Ми приходимо до його, але приходимо без поваги. Я це все називаю страхом Божим, відсутністю страха Божого. Ось. І коли є цей процес у чоловічій цивілізації, ось, відсутність страха Божого, ми приходимо до його без поваги, і після раптом задаємо собі питання, а чому тут нещо не працює, да. Ну, ми навіть права не маємо таких питань задавати. Звісно, ми можемо сказати, що я не винувати. Да. І так може бути, да, що я не винувати, бо люди вокруг мене грішать, а я там більш-менш, може, там невеликий праведник, але більш-менш. Там, да. І може так бути, да, але я живу у цивілізації чоловічій. Я користуюся з добротою цивілізації чоловічій, да, з науки, поспіху цивілізації чоловічої. Це значить, що я користуюся і з благословлення цієї цивілізації, і з прокляття цієї цивілізації. Коли ця цивілізація чоловіча, от як народ, мій білоруський народ, який ігнорить свого створцу і надалі ігнорить, коли він перебуває у таким прокляття, да, значить мені це так само буде дотичить у меншій чи більшій ступені. Мені так само рикошетить, да. Тобто, може не так, звісно, як невіруючих людей, але мені так само буде рикошетить, да. Тому що, ну, ми всі разом живемо, да, нам, людям, Господь дав панувати над цією землею, ну, там, господствувати, як казав Господь Адаму. От, ну і такі мої розважання на тему добрині Бога, да, такі розважання. От цей от парадокс мені він уражує, да. Що Христос каже, тільки Бог є добре. А нам частенько от аж хочеться сказати, да, що ми-то нічого. А от Йон ніяк там не справляється зі своїми обов'язками. Нам так і хочеться це сказати. Такими чи іншими словами. Ну і, звісно, на цю тему добрині Божої, да, звісно, на цю тему, чи можуть бути люди добрі? Ми з вами, чи можемо бути добрі? Думаю, да. Або сказав би більш докладно, ніяка там добриня у нас є. Ми здольні на ніяке проявлення добрині, так би це сказав. Чи ми добрі, от просто от сказати добрі, думаю, що ні. паколькі грашым, паколькі ёсць там нейкі працэнт подласці ў нас, нягледзячы на тое, што мы там і веруючыя, нібыта сумленныя, ці прабуем імі быць, да, то вось, ну, таму і так і ёсць, што мы не да канца там добрыя, мы проста здольныя на нейкае праяўленне дабрыні. І нехта болей, нехта ўвогуле не здольны ні на што, да. Ну, нехта даволі такі шмат здольны. Але каб сказаць, што мы вот добрыя, паколькі мы грашым, усё-такі, да. Ну, думаю, што ў гэтым сэнсе трэба было б так разумець, да, што Бог толькі ёсць добры, бо ў ім няма граху. Бо ён любіць дасканала. Святы Фома Аквінскі пісаў, што любоў гэта ёсць праяўленне дабрыні. Любіць гэта значыць рабіць дабро. Так пісаў Фома Аквінскі. Вось, і Бог, каторы без граху, толькі ён можа рабіць дасканалае дабро, а мы так, працэнтна, наскольки там нам атрымаецца. Ну, вот такія мае думкі цікавыя. Тут і без казання мне самому было цікава ну, разважаць на гэтую тэму, над гэтым парадоксам. Да. Другая рэч, на што вельмі хочацца звярнуць увагу у гэтым чытанні, гэта што цікава, нават у гэтым евангельскім тэксце праяўляецца дабрыня Божая, на каторую нам людзям не хочацца звяртаць увагу. У чым дабрыня праяўляецца? Вяртаемся да нашага зместу. Прыходзіць багаты хлопец, кідаецца ў ногі, да. Такі вось ужо, я казаў на пачатку, сам гэты вобраз, канешне, ён шыкоўны, да. От чалавек кідаецца ў ногі. Такая пакора, сказаў бы, да. Чалавек выглядае праведнікам. Кажа, з дзяцінства я выконваў усе запаведзі. Думаю, ніхто там толкам з нас не можа гэтым пахвастацца. Асабліва там Езус кажа запаведзі, там не забівай, не чужалож, не крадзі. Да, і адна з запаведзяў не сведчы фальшыва, да, не абманвай. Ужо, я думаю, мы як беларусы, жывучы вось у краіне і лжы, да, думаю, не можам пахвастацца, што мы не падманвалі. Думаю, варыянтаў тут маса, дзе мы ўжо як бы, ну, не кацім па гэтых крытэрыях, да. І веруючыя, і тым больш усе астатнія там не веруючыя, да. І тут раптам чалавек такі вот добры, да, ён кажа, я самага пачатку, да, вот выконваю запаведзі гэта і так далей. І, ну, і здаецца, і што? І такого чалавечка на руках насіць надо. Это, ну, такі чалавек прыходзіць, да. А Христос у нейкім сэнсе яго ад сябе аддаляе. Парадаксальна, да. Чаму? Таму што Господь ведае сэрца ягонае. Ведае ягоную праблему, хваробу ягоную, пра каторую ён сам нават не ўсведамляе. І гэта праблема яго багацця. Няма запаведзяў такіх, што скольки нам можна мець грошаў, скольки нельга мець. Нам закон Маісею пра гэтую тэму не гаворыць. Пра аб'ёмы нашага дабытку. Але Господь ведае сэрца, і гэта тэма не месціцца ў катэгорыях запаведзяў. І он ведае, што сэрца гэта чалавека, яно мае адну праблему. Гэта прывязанасць да багаццяў, гэта ягоная няволя. І Господь праяўляе да яго сваю дабрыню праз тое, што ён паказвае яму праблему ягоную. Прычым паказвае вельмі выразна, і сказаў бы нават балючую, ён проста яе як ампуціруючы адну эту праблему, ён дастае яе наверх. Гэта чалавека даходзіць сумна, і ён усё зразумеў. Увесь цяжар, каторы ёсць там у яго на сэрце. І Господь такім спосабам, паказваючы яму праўду, пра ягоную хваробу сэрца, ён праяўляе сваю дабрыню. Але цікава, увага, мы-то не гатовыя да такой дабрыні. У нашым разуменні дабрыня павінна па-іншаму праявіцца. Чалавек кідаецца ў ногі. Господь павінен абняць яго, сказаць, які ты умнічка, прыйшоў ка мне, цацанька, саізволіў прыйсці там. Табе ўсе лаўры, ўсе вянкі табе, любіменькі мой. Мы ж такой дабрыні чакаем. І тут атрымліваецца што? Што рэальна Господь праяўляе да яго дабрыню, а мы не разумеем яе, гэтай дабрыні. Ён паказвае яму грэх, рану сэрца, мы не разумеем гэтай дабрыні. Мы чакаем зусім іншага. І вось вам выразны прыклад таго, што толькі Бог можа быць добрым. А наша дабрыня часам яна ўдалая, часам удалая дабрыня. А часам, як у гэтай гісторыі, мы нават не разумеем, чаму ён паступае вось так з гэтым чалавекам. Ну, это была другая думка, якая мяне так трошку ўразіла. І трэцяя думка, апошняя наконт самога багацця. Асабліва ў нашай пабожнасці каталіцкай мы шмат там разважаем пра нашае багацце, да, там і, ну, як бы ёсць свая такая ідэалогія у плане пабожнасці, законы, манахі, которые ў некім сэнсе там адмаўляліся, можа, раней болей, чым цяпер, ад маёмасці, там жылі нават бедна у імя нейкіх ідэалаў. Вось, багацце само па сабе, канешне, не мае ніякай вартасці маральнай. Праблема ў тым, і да гэтага трэба прыслухоўвацца, што Хрыстос кажа, што ў багацці ёсць небяспека, што чалавек да гэтага багацця прывязваецца. І шчыра кажучы, ўжо ведаючы жыццё, небяспека сур'ёзная, не трэба гэтага і ігнорыць таго, што кажа Хрыстос, што багатаму цяжка ўвайсці ў Царства Божае. Небяспека вельмі сур'ёзная. Мы не так шмат прыдаём гэтаму значэнне. І прычым небяспека датычыць і тых, каторыя маюць агромную маёмасць. Цікава, от я назіраў там, ці ведаючы нейкія гісторыі. Вот думаеш, от, ну у цябе ж ёсць грошы, да, ну што ты камбінуеш, як конь пад гару? Табе так цяжка гэтыя падаткі плаціць. Чаму камбінуеш, чаму абманваеш, чаму скрываеш нешта, да? Чаму яшчэ болей хочаш, яшчэ вот табе мала, ты не можаш спыніцца і проста жыць? Вот, а людзі рэальна, ім трэба болей, 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 яны спыніцца не могуць. Ну, это датычыць людзей, у которых вось, ну, маёмасць, скажам так, большая, чым у звычайных, ну, звычайных простых там людзей, да? І от відна, што іх сапраўды ўцягвае, гэта ўцягвае. Вельмі класная, мне падабаецца фраза у Толкіна, у творы «Хоббіт», як там гэты дракон, который трымае золата, ці пільнуе, золата гэтых, як іх там завуць, гномаў, да, і называецца драконій недуг, да, то есть асцярожна, бо там кажа, там і этот это волшебник, да, і кажа, што это золата проклятае, таму што яно ламае сэрца людзей, да, вось гэта багаце таб'ём, это называецца драконій недуг, мне сама фраза некалі спадабалася, да, што чалавек пры вот сам факт, што ён гэта бачыць, да, ён яму ўжо дрэнна гэта робіцца, ён не справіцца з гэтымі аб'ёмамі багацця, да, то есть ён не справіцца. Вось, ну але ладна, это людзі багатыя, да, ну а бедныя, да. Точна так жа. Людзі у нас, я рэальна я сустракаўся з рознымі гісторыямі, за няшчаснае вядро морквы ці бульбы, гатовыя узненавідзець да канца жыцця сваіх родзічаў, сваіх суседзяў, гатовыя праклясці іх не толькі словамі, але ўключаючы рытуалы магічныя за нейкае няшчаснае вядро бульбы. Якое там багацце, да, вот і ну, паэтому цяжка разважаць пра аб'ёмы, дзе там межы таго багацця, дзе размова пра адносіны да яго, да, і Хрыстос папярэджвае: асцярожна, сур'ёзная тэма. Асцярожна. І разважаючы на гэтую тэму багаццяў, у некім сэнсе я сёння бачу адказ у кнізе мудрасці ў першым чытанні, дзе аўтар, натхнёны Духам Святым, разважае і кажа: «Я маліўся, было дадзена мне разуменне, заклікаў, сайшоў на мяне дух мудрасці». Да? Далей пасля там чытаем: «Я аддаў перавагу ёй над скіпетрамі і тронамі, і багацце нічым я палічыў параўнанне з ёю». То есть мудрасць, а мудрасць ёсць у некім сэнсе вобразам Духа Божага. Так, так многія багасловы кажуць, што ў старым запавеце мудрасць, яна заўсёды як вобраз некага жывога. Это не абстрактнае паняцце, это вобраз Духа Святога. Да, і такім чынам выходзіць, што аўтар кнігі мудрасці кажа, што я Духа Божага, я прыняў яго як большую вартасць, чым усё золата і ўсе іншыя багацці. І цікава, як сканчваецца гэтае чытанне. А разам з ёю да мяне прыйшлі ўсе даброты і незлічоныя багацці ў яе руках. Ці хочаць Бог, каб мы былі бедныя? Думаю, не. Я ўпэўнены, што Бог хоча, каб мы былі здаровымі, каб Бог хоча, каб мы былі ну, багатымі, паўнацэннымі, каб усяго мелі ўдосталь, да, але маючы ўсё гэта, каб мы не адвярнуліся ад яго. І таму кніга мудрасці нам кажа так, што найперш я выбраў яго, а после таго, як ён заняў адпаведнае месца ў маім жыцці, я б сказаў бы так, з мудрасцю прыходзіць і страх Божы. Калі ўсё вось гэта стала на сваё месца, пасля Бог мне даў і багацце, которым цяпер я змагу справіцца з ім, з гэтым багаццем. Пакуль мудрасці Божай, страху Божага і прысутнасці Духа Святога у маім жыцці няма, пакуль гэтага няма, то багаць останецца для мяне драконім недугам, як піша Толкін. Яно мяне знішчыць. Ну, вось так вот нейкія думкі мяне нуртавалі. На гэтым тыдні нават нуртавалі, не тое, што сёння. Сёння нават Казання не рыхтаваў. Але на гэтым тыдні разважаў над гэтым словам. Ну і ўсіх благаслаўляю. Усіх, хто хацеў гэта чуць і не хацеў. Господь, нехай будзе з вамі, нехай вас благаслаўляю, мне Отца і Сына і Святога Духа. Амэн.